Šo saskaņojumu vēlēšanu iespējami Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu dienai mums lūdza vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrija. Likums nosaka, ka ārkārtas vēlēšanas var rīkot, viņām jānotiek ne vēlākā 15 mēnešu pirms kārtējām pašvaldību vēlēšanām. Tas šajā gadījumā būtu 5. marts, tātad tuvākā sestdiena, kad varētu sarīkot vēlēšanas, ir 29. februārs. Līdz šim tikuši bija apspriesti divi datumi, 29. februārs un 22. februārs. Protams, mums, kā vēlēšanu administratoriem, rīkotājiem un arī tām iestādēm, kas ir iesaistīts vēlēšanu rīkošanā, ir ļoti svarīga tādos īsos termiņos katra diena, lai sarīkot vēlēšanas. Tādēļ mums bija lūgums, ja tiešām šāds lēmums tiek pieņemts un tiek nolemts, ka Rīgas domas vēlēšanas jārīko, tad mēs kā vēlēšanu dienu piedāvājam 29. februāri.